dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Sloveniji oslobođen bivši general JNA Vlado Trifunović. Haški tribunal dao Šešelju 3 dana da se izjasni o uslovima za privremenu slobodu. Kijev saopštio da je na istoku Ukrajine ubijeno 150 separatista. Putin izjavio da Rusija i SAD treba da imaju bolje odnose. Na Wimbledonu u polufinalu igraju Đoković, Dimitrov i Federer Raonić. Sutra sunčano i toplije do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete šta Vučića čeka tokom predstojeće posete Moskvi. Nekadašnji diplomata Dušan Lazić kaže da će jedna od tema biti i buduće predsedavanje Srbije OEBS-om.
Ruska strana će nastojati, ako je ikako moguće, da njeni stavovi u okviru toga dođu što više do izražaja.
Za Radio Slobodna Evropa govori i nekadašnji general JNA Vlado Trifunović, koga su Hrvatska i Slovenija teretile za ratne zločine, a Srbija za izdaju. Nakon pravosnažne oslobađajuće presude suda u Mariboru kaže:
probudlavao malo optimizma, ali je u meni još uvijek gorčina zato što su 3 države mene progonile do sada. I još mi Hrvatska progoni praktički.
U jeku sezone berbe malina posetili smo jedan malinjak u Užičkom kraju.
Da zarade koji dre penzije su male. To mi je dodatni prihod.
Koliko vi možete u toku dana?
Pa ja prosečno, 50-60. Ja.
Težak je posao?
Težak, mnogo težak.
Da li se isplati?
Pa isplati se, pa šta ćeš?
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Mariboru pravosnažno je oslobodio bivšeg generala JNA Vladu Trifunovića odgovornosti za zločin nad civilnim stanovništvom prilikom intervencije Jugoslovenske narodne armije u Sloveniji juna 1991. izjavio je njegov advokat Gorest Fischer. U istoj presudi pukovniku JNA Berislavu Popovu ukinuta je osuđujuća presuda i vraćena prvostepenom sudu na novo suđenje. Haški tribunal pozvao je optuženog Vojislava Šešelja da se obaveže da će poštovati uslove za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora tribunala do izricanja presude. Šešelju je raspravno veće dalo rok od 3 dana da to učini u pisanoj i pravno obavezujućoj formi, što je ranije zatražila vlada Srbije kao uslov da tribunalu da garancije za Šešeljevo privremeno oslobođavanje. Predsjednik vladine komisije za nestala lica Kosova, Prenk Đetaj, izjavio je da je srpska strana ponovo prekinula iskopavanja na lokacijama u rudnici Draške, gde se sumnja da se nalaze posmrtni ostaci kosovskih Albanaca. Iskopavanje je trebalo da se nastavi na 3. lokaciji, ali do toga nije došlo zato što je srpska strana juče prekinula radove uz obrazloženje da nedostaju fondovi, rekao je Đetaj.
Če na takim ne grupi ponos, če na siguri...
Na sastanku radne grupe koji tražimo da se održi sljedeće nedelje, zahtevat ćemo da se podhitno nastave radovi i da ne dolazi do ponovnog prekida ili uslovljavanja donacijama ili financijskim sredstvima. Direktor aerodroma Nikola Tesla, Velimir Radosavljević, koji je priveden pod sumnjom da je aerodrom oštetio za 207 miliona dinara, pušten je da se brani sa slobode i nisu mu određene nikakve mere za obezbeđenje, rekla je portparolka Višeg suda u Beogradu, Dušica Ristić. Radosavljeviću nije određena nikakva mera, naglasila je Ristić. Presuda biznismenu Stanku Subotiću, optuženom za šverc cigareta tokom 90. godina, biće izrečena 18. jula pred specijalnim sudom u Beogradu. Udruženja proizvođača mleka u Srbiji zatražila su da se hitno ukine pravilnik kojim je od 1. jula dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku vraćen na standard Evropske unije od 0,05 mikrograma po kilogramu. Sanja Bugarski, predsjednica Upravnog odbora Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine.
Jedno su nečije želje, a drugo su ove mogućnosti za ono što možemo da uradimo i realizujemo. Normalno da se sve vrti oko roda kukuruza za 2014. godinu i to je ono što je najbitnije, znači da se kontroliše hrana na adekvatan način, da se kontrolišu skladišta i onda ćemo mi imati mnogo jasniju situaciju čime se životinje hrane i to je to, jer nisu krave i nije mleko problem, nego su problem komponente kojima se one hrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Portparol ukrajinskih vojnih operacija na istoku zemlje izjavio je da su vladine snage ubile 150 militanata u blizini grada Mikloyaviska, u blizini Slovjanska, u Donjeckoj regiji. Oles Dimitraševski izjavio je da je u borbama koje su počele u četvrtak ubijen jedan ukrajinski vojnik, a da su četiri ranjena. Ruski predsjednik Vladimir Putin u poruci američkom predsjedniku Baracku Obami povodom Dana nezavisnosti 4. jula založio se za bolje odnose sa SAD. Četiri dana ranije Putin je izjavio da Washington ucenjuje Europu kako bi prekinula ekonomsku saradnju sa Moskvom. Portparol protiv terorističkih snaga Iraka Sabah el-Numan i saopštio je da je irački vojni avion gađao grupu sunitskih ekstremista koji su pokušali da preuzmu najveću iračku naftnu rafineriju i da je u tom napadu ubijeno oko 30 ekstremista. Danas su na Wimbledonu na programu polufinala u konkurenciji muškaraca mečevi Novak Đoković, Grigor Dimitrov i Roger Federer, Miloš Raonić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Aleksandar Vučić nakon posete Parizu početkom sljedeće nedelje ide u Moskvu, gdje će u ponedjeljak i utorak razgovarati sa predsjednikom i premijerom Vladimirom Putinom i Dmitrijem Medvedevim. Iz Pariza je poručio da Beograd želi dobre odnose sa Moskvom i da Srbija od nje ne krije da hoće da postane članica Evropske unije. Istraživali smo šta bi Vučića moglo da očekuje u Moskvi. Jedna od glavnih tema koje čekaju premijera Vučića u svetlu budućeg predsjedavanja Srbije OEBS-om jeste ukrajinsko vruće pitanje, kaže Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Kijevu.
Može se računati da će to biti na međunarodnom planu jedna od spornih, kontroverznih tema, a mi ćemo se naći u situaciji da koordiniramo rad OEBS-a i da tražimo takve stavove koje će biti prihvatljive i za istok i za zapad. Kao što se praksa pokazuje, to uopšte nije ni najmanje lako ostvariti, jer ruska strana će nastojati, ako je ikako moguće, da njeni stavovi u okviru toga dođu što više do izražaja. Naše predsjedavanje OEBS-om će biti jedan veliki izazov i za našu politiku i za naše odnose sa pojedinim zemljama, jer to upravo ta koordinacija i povezivanje stavova i interesa neće biti ni najmanje lako.
U roku od mjesec dana premijer Srbije najprije bio u Berlinu, a sada ide u Moskvu. Na tim destinacijama će ova vlada i u buduće biti često do kraja mandata, kako zbog rusofilstva bivših radikala, tako i zbog državnog, pre svega ekonomskog pragmatizma, kaže analitičar Boris Varga, dobri poznavalac istočnoevropskih prilika.
Nakon te eksplicitne deklaracije, barem za sada koliko je vidimo, za evropski put ove vlade, Beograd ne može toliko da računa na političke veze sa Moskvom koliko na ekonomske. Međutim, problem je u tome što Srbiji trenutno treba ekonomska podrška iz Rusije, koju Moskva nerado daje bez tih upravo političkih ustupaka. Takvu politiku Rusija već dve decenije, čak i više, vodi sa svojim najbližim partnerima na prostoru bivšeg SSSR-a, sa kojima trenutno razvija taj carinski savez. Znači, razvijajući te duboke ekonomske veze sa Rusijom i bilo koje druge, mi možemo da računamo na njeno političko prisustvo na Balkanu i uz to što Rusija trenutno razvija Evroazijsku uniju i sve to u uslovima nekog posrednog učestvovanja u ratu u Ukrajini. I njoj će trebati razne poluge u pregovorima sa Zapadom EU, a to među ostalom može postati Balkan i Srbija.
Jedno od konkretnih pitanja koje će se naći pred Vučićem u Moskvi prilikom susreta sa premijerom Dmitrijem Medvedevim i predsjednikom Vladimirom Putinom je i Južni tok. Srbija je i tu u delikatnoj situaciji. Sa jedne strane ima interes za ruskim gasnim putem, a sa druge strane obaveze kao potpisnica Evropskog energetskog dogovora koji podrazumeva vrlo precizna pravila. Dušan Lazić.
Pre nego što smo potpisivali, moram otvoreno da kažem, mi smo morali o tome da vodimo računa. S jedne strane da obezbedimo da se to gradi, jer je to naš interes, ali da se gradi to polazeći od obaveza koje su sve zemlje u suštini prihvatile pristupanjem evropskoj zajednici. Dobar je stav, da tako kažem, da to treba da reše Evropska unija i Rusija. To je pokušaj da se mi sklonimo malo iz tog rešavanja, ali bojim se da mi nećemo moći to da uradimo.
U roku od mjesec dana premijer Srbije odlazi i u Berlin i u Moskvu. Na tim destinacijama će ova vlada u buduće biti često do kraja svog mandata. Premijer Vučić je, najavljujući posetu Rusiji, rekao da očekuje otvorene razgovore u kojima će biti reči i o kako je on formulisao zamerkama i prigovorima. Konkretnije, Rusi bi mogli zameriti neplaćanje duga za gas od 300 miliona eura, a bit će reči i o neostvarenom kreditu za železnicu od 800 miliona. Kada je reč o prigovorima Srbije, premijer nije ništa konkretnije rekao. Tek Srbija, koja se smatra ruskim balkanskim prijateljem, pokazalo se, nalazi se među državama koje plaćaju najvišu cenu gasa. Da li su to prigovori srpske strane koje je pomenuo Vučić, za sada se ne zna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlado Trifunović, nekadašnji general JNA, veoma je neobične sudbine. Dok su ga Hrvatska i Slovenija teretile za ratne zločine, u Srbiji mu je bilo potrebno gotovo dve decenije da se sebe skine etiketu izdajnika, jer je predao kasarnu u Varaždinu iz koje je izveo vojnike. Država Srbija nedavno mu je priznala nevinost i naložila isplatu odštete, a u Hrvatskoj se vodi obnovljeni postupak pod optužbom za razaranje Varaždina. Prvostepeno u odsustvu je bio osuđen na 15 godina zatvora. Nakon vesti da ga je sud u Mariboru pravosnažno oslobodio, Trifunović za naš radio kaže.
Opravdovalo me to što su oslobodili. Jer su me sudili već neki 15-18 godina za zločin koji ja nisam počinio, niti bi ikada počinio zločin. Drago mi je što su konačno oslobodili. Probudila ovo malo optimizma, ali je u meni još uvijek gorčina zato što su tri države mene progonile do sada i još mi Hrvatska progoni praktično. Za vreme kad sam učinio neko djelo, navodno zločin, te su države bile u međusobnom ratnom i političkom sukobu i svakom drugome. Ali su složno navali na mene. Ali ja nisam kriv ništa ni Srbiji, nisam kriv ništa ni Hrvatskoj ni Sloveniji.
Prošle godine je sudski postupak u Hrvatskoj obnovljen. Šta se s tim postupkom dešava?
Nekoliko ročišta su zakazivana, pa su odložena ne znam iz kojih razloga i sad je posljednje ročište trebao da se održi 23. juna. Ali nije održano, ne znam kad će zakazati novo ročište, ali ja očekujem da što prije zakažu i da mi to skinu.
Što se tiče Srbije, da li vam je isplaćena odšteta koja je dosuđena?
Pa jeste, neka mala odšteta, nešto su malo dali, ali dobro je što su dali, pa ništa.
Vlado Trifunović, nekadašnji general JNA.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna regionalna priča. Nakon što je vlada Hrvatske utvrdila da je prikupljeno dovoljno potpisa za raspisivanje takozvanog referenduma o ćirilici, vladajući i opozicija u saboru ne žele da raspišu referendum, već da referendumsko pitanje pošalju na ocenu ustavnosti. Po opštoj oceni, Ustavni sud će zabraniti referendumsko pitanje. Mnogi upozoravaju da je cijela priča pokrenuta samo da HDZ dobije vlast u Vukovaru, javlja Enis Zebić.
Hrvatska vlada izvijestila da je referendumska inicijativa za raspisivanje takozvanog referenduma o ćirilici sakupila dovoljno glasova. Predmet odlazi u Sabor, a tamo je i više nego vjerojatno da Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav neće raspisati referendum, nego će referendumsko pitanje proslijediti Ustavnom sudu Hrvatske, koji će ga po općoj ocjeni odbaciti kao neustavno, jer umanjuje postojeću razinu manjinskih prava. Predsjednik odbora za Ustav, Peđa Grbin.
Moj prijedlog će biti da se sa zahtjevom ide prema Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti pitanja.
Očekujete oko toga konsenzus u stranci?
Naravno.
HDZ je od prije tvrdio da treba prepustiti Ustavnom sudu da riješi problem, a tako tvrde i sada. Član odbora za Ustav, bivši HDZ-ov ministar uprave, Davorin Mlakar.
Zbog toga što mislim da nije najsretnije izabrano pitanje, sad više ne mogu komentirati, ne znam ga na pamet, ali mislim da svi razlozi za procjenu valjanosti tog pitanja postoji.
Pozicija HDZ-a je u ovom slučaju i više nego licemjerna. Podsjetimo, upravo su oni pred 14 mjeseci pred prošle lokalne izbore u Vukovaru od dvojezičnosti napravili glavnu točku svoje izborne kampanje. Broj Srba u Vukovaru je između dva popisa narasao i po rezultatima popisa iz 2011. bilo ih je više od 33%, što po važećim hrvatskim zakonima obavezuje da u toj jedinici lokalne samouprave u službenoj upotrebi uz hrvatski jezik i latinicu bude i srpski jezik i ćirilica. HDZ se tome usprotivio tumačeći to vrijeđanjem osjećaja ratnih stradalnika. Tada nisu uspjeli preuzeti vlast u Vukovaru. U jesen je vlada počela bez političke pripreme na terenu postavljati dvojezične ploče na državne institucije. Odmah je formiran stožer za obranu hrvatskog Vukovara, u čijoj organizaciji su te ploče skidane, razbijane i otuđivane. Stožer je počeo prikupljati potpise da se raspiše referendum kako bi se izmijenilo zakonsko rješenje i prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma u nekoj jedinici lokalne samouprave podiglo sa 33 na 50% udjela u ukupnom stanovništvu. Potpisi su prikupljeni i sad smo tu gdje smo. Na novim lokalnim izborima u Vukovaru HDZ je dobio 10 od 21 člana gradskog vijeća, a nakon 5 godina dobili su i gradonačelnika. Sada HDZ inzistira da Ustavni sud odbaci referendumsko pitanje kao nedopušteno. Cilj je postignut. Bauk ćirilice mobilizirao je birače, HDZ je osvojio Vukovar i ćirilica sada više nije bauk za HDZ. Premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Ali sad očekujem ovako i onako da potpuno okrenu ploču. Sad će to prestati biti tema, sad će vjerojatno i natpis na HDZ-u biti na ćirilici. 100%. Dakle, to je neodgovorno i ružno. Što se radilo, evo, sad su pobjedili za 100 glasova i sad je sve super.
Kada se prošla jeseni kampanja protiv ćirilice zahuktavala, predsjednik Ivo Josipović apelirao je da se ljudska i manjinska prava i ustavne vrijednosti ne zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe. To je ipak napravljeno. HDZ je ostvario cilj i osvojio Vukovar, a to što se ovom temom uspjelo u godinu dana dodatno opteretiti odnose hrvatske većine i srpske manjine, nije ih briga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Sloveniji oslobođen bivši general JNA Vlado Trifunović. Haški tribunal dao Šešelju 3 dana da se izjasni o uslovima za privremenu slobodu. Kijev saopštio da je na istoku Ukrajine ubijeno 150 separatista. Putin izjavio da Rusija i SAD treba da imaju bolje odnose. Na Wimbledonu u polufinalu igraju Đoković, Dimitrov i Federer, Raonić. Sutra sunčano i toplije do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Izveštaji sa terena sugerišu da Iran ustupio iračkom premijeru Nuriju al-Malikiju nekoliko borbenih aviona kako bi svom savezniku pomogli u borbi protiv ISIL-a. Analitičari kažu da vojna pomoć Irana također može uključivati i obuku i mobilizaciju šiitskih militantnih grupa. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Prema pouzdanim izvorima, Iranska revolucionarna garda aktivna je u Iraku zadnjih 10 godina, pa bi Teheran mogao Bagdadu ponuditi te dobro obučene borce u nastojanju da uguše islamističku pobunu sunita. Prema mišljenju Efshan Ostovara, analitičara Centra za mornaričke analize, iranska vojna pomoć Iraku vjerojatno će se usmjeriti na nekoliko područja. Savjetovanje, obuku, planiranje i koordinaciju, te obavještajni rad i opskrbu vojnim materijalima. Što god kao pomoć budu ponudili, bit će u okviru navedenih oblasti i u svakom slučaju iza scene, kaže ovaj stručnjak za Bliski istok. Sličnog je stava i Farzan Sabet, istraživač iz Ženeve, koji napominje da Iran preferira djelovanje iza zavjese radije nego otvorenu vojnu intervenciju. Izvještaji iz Iraka kazuju da je revolucionarna garda već u Iran otposlala elitne jedinice, mada te navode demantiraju zvaničnici u Teheranu. Jedinice zvane Quads male su grupe od stotinjak dobro obučenih specijalaca koji su se već dokazali u Siriji kada su trenirali Bašarove snage u borbi protiv pobunjenika. Snage Quadsa pomažu na dva nivoa, političkom, prikupljanjem pomoći u svijetu i na terenu tako što treniraju i koordiniraju poprilično dezorganizirane šiitske snage. Mohsen Milani, izvršni direktor Centra za strateške i diplomatske studije na Univerzitetu u Južnoj Floridi, vjeruje da će Iran pokušati mobilizirati šiitsku miliciju koja se uspavala u posljednjih nekoliko godina. Sigurno je da će pokušati reorganizirati i naoružati u Iranu trenirane Badr brigade, a najvjerojatnije ohrabriti militantnog vjerskog vođu Muqtada al-Sadra i njegovu Mahdi armiju da se pridruže borbi, napisao je Milani u svojoj analizi za časopis Foreign Affairs. On vjeruje da se sunitska pobuna može ugušiti jedino ako počnu sarađivati posađane šiitske milicije. Analitičari smatraju da za sada iranska vojska nije izravno uključena u borbu protiv ISIL-a. Ako se to kasnije i desi, zvanični Teheran objasnit će to ugroženošću svojih granica i atakom na nacionalnu sigurnost. Na pitanje je li moguće da u borbi protiv sunitskih militanata u Iraku dođe do saradnje iranskih i američkih snaga, analitičari uglavnom odgovaraju negativno. Izravna vojna saradnja nije izvjesna, ali je moguće da u nekom trenutku u savjetodavnoj oblasti ili treningu dođe do preklapanja. Međutim, ni Sjedinjene Države, ni iranske kvot snage ne žele raditi jedni s drugima, jer zvanični Teheran smatra da Amerikanci svoje političke ciljeve u Iranu žele ostvariti upravo preko Iraka.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vraćamo se domaćim temama. Srbija je posle Grčke i Španije zemlja sa najviše nezaposlenih u Evropi, zbog čega građani šansu za posao sve češće traže na brojnim sajmovima zapošljavanja. Oni su im neretko posljednja šansa koja uglavnom zavisi od vrste obrazovanja i specifičnih potreba pojedinih firmi. Pripremili Zoran Glavunjić i Danica Gudurić.
Ove godine u Srbiji je održano više od 30 sajmova zapošljavanja od Kikinde do Surdulice, a jedan od posljednjih bio je u Priboju gde se okupilo oko 500 nezaposlenih.
Čisto da pokušam, uvijek se nadam nečem bolje. Gimnaziju završila sve.
I koliko čekate posao?
Pa 15 godina.
Ja bi nešto za građevinu. Radim tesar zida, što sam po Beogradu, Sukna, Crnoj Gori, Rusiji, ali sad trenutno je malo teže.
Za moju struku ništa posebno. Kontrolor tehničar, jedino ovako da pokušam nešto, trgovac ili šivač ili što bilo.
Oni su samo kap u moru ljudi bez posla. Zvanična statistika pokazuje da ih je ukupno čak 774.000 ili oko 21%. Tanja Bjelobrk iz Nacionalne službe za zapošljavanje kaže za Radio Slobodna Evropa da je najviše nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom.
Može se reći da su najtraženija zanimanja što se tiče četvorogodišnje škole, zanimanja poput operatera na CNC mašinama. Traženi su i mehatroničari, knjigovođe, računovođe.
Dok su u posljednjih par godina posebno traženi stolari, armirači, zavarivači, keramičari i tesari. Njih je na sajamskim štandovima potražio i Goran Vučićević, vlasnik građevinske firme.
Treba mi dva zidara, tesari, moleri, gipsari. Biće teško vjerovatno odabrati, zainteresovanost ogromna.
Ipak samo diploma nije presudna pri izboru, jer velike firme znatnu pažnju poklanjaju celokupnom profilu kandidata. Nikola Pavičić, počasni predsjednik kompanije Target Sintelon, koja u poslovanju na tržištu Srbije, Ukrajine i Rusije godišnje proda robu vrednu 850 miliona evra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za svaku ozbiljnu kompaniju dobar izbor kadrova zlata vredan.
Vi birate ne čovjeka preko papira, vi morate imati jednu ličnost. Intervju je razgovor sa tim čovjekom iz koga se oceni, tako da to sve skupa, utisak koji ostavi na intervju, testovi koje obavio i plus diploma, to je nekakav osnov da se izvrši pravi izbor.
Na posljednjem pribojskom sajmu zapošljavanja poslodavci su tražili 90 radnika, a prijavilo se 5 puta više kandidata, što najbolje govori kakva je glad za radnim mestima. Ispred sajamskih štandova sa nadom da će u nekom drugom gradu dobiti šansu, ostali su prekobrojni građevinci, radnici kožarske struke, plastičari, diplomirani ekonomisti i inženjeri. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da će posla biti sve manje, posebno što statistika pokazuje da su u ovoj godini investicije opale za čak 10%.
A bez investiranja nema novih radnih mjesta. Mi smo potpuno zaspali sa reformama. Moramo te reforme ubrzati da bi bilo interesa da se investira. Bez investiranja neće biti zaposlenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja i Beograda, Danica Gudurić i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna priča najavljena na početku emisije. Dok jedan broj Užičana odlazi na letovanje, drugi idu u malinjake da iskoristi svaki dan sezonske berbe. Među beračima su svi uzrasti. U jednom malinjaku bila i naša Novka Ilić.
U Užičkom kraju svake godine sve je veći broj malinjaka, ali i veći broj berača. Radne snage je na pretek, a za mjesec dana, kako kažu berači, ipak može da se uzme koji dinar koji ne bi mogao da se uzme na nekoj drugoj strani. Evo nas u jednom malinjaku. Kako teče branje maline, jedna beračica i njeno iskustvo?
Stalno idem bere. Do zarade koji idem, penzije su male. To mi je dodatni prihod. Ćerku imam koja je nezaposlena, radi na crno u Novom Sadu. I primora sam, muž bolesan, stariji, ne može da radi i moram ovo da radim što radim. Iako sam stekla punu penziju.
Kada je vrućina, nije lako?
Nije nimalo lako, pogotovo žena koja ima pritisak, ima oboljenje kostiju, ali ipak moram da radim.
Stoji se ceo dan?
Ceo dan u znoju, napor, bolete noge, glava, sve to, ali moraš da izdržiš. Koliko možeš? Kad se zamorim puno, ja sednem.
Kada počinje radni dan u malinjaku?
Počinje u 5 i traje do kraja dana. Kad je špit sezon? Pa upravo je sada špice, 1. jul do 15. to je špice glavni.
Kolika je zarada?
Pa zarada 35 dinara po kilogramu, pa koliko nabereš.
Koliko vi možete u toku dana?
Pa ja prosečno, 50-60 kilograma, ima dosta više koje više beru.
Nosite ispred sebe gajbu?
Nosimo gajbi, ispred sebe beremo, napunimo gajbe, donosimo na mesto gde će doći otkupljivač ili gazda, koji tera u hladnjače, ispod taj kad je sezona na kraju.
Znači ne svaki dan?
Ne.
Težak je posao?
Težak, mnogo težak. Nema drugog posao, ništa nemaš naći drugo, ništa.
Da li se isplati?
Pa isplati se, pa šta ćeš?
Ko više i veštije bere, muškarci ili žene?
Žene.
U ovom malinjaku zatičemo još jednu beračicu. Kako ide posao?
Pa dobro, teže jeste, ali podnosim je vrućinu jer to meni treba i zdravstveno i prijami. Ne radim, muža invalida imam u kući i izašla sam iz kuće malo čisto sama sebe rekreiram i usput berem, spajam lepo i korisno.
Kakve su maline ove godine?
Baš lepe i kvalitetne. Pa da slast možda nije još uvek zbog ovih kiše. Kvalitetna je malina.
Da li jedete dok berete malinu?
Da, i to dosta jedem, volim.
Kuvate li slatko od maline?
Ne.
Nije, neko. Samo sok.
Dosta volim da ih ostavim za mrzivačem, da ih koristim tako nešto da slavim.
Za testo, masno i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Sloveniji je oslobođen bivši general JNA Vlado Trifunović. Haški tribunal dao Šešelju 3 dana da se izjasni o uslovima za privremenu slobodu. Kijev saopštio da je na istoku Ukrajine ubijeno 150 separatista. Putin izjavio da Rusija i SAD treba da imaju bolje odnose. Na Wimbledonu u polufinalu igraju Đoković Dimitrov i Federer Raonić. U toku je meč Đoković Dimitrov. Rezultat je trenutno 4-2. Sutra sunčano i toplije do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo i naš regionalni program u 18 sati. Prijatno.